Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, joka keskittyy tässä tänään uusien maailmojen kaipuuseen ja niiden myös maailmojen loppumiseen. Käsittelyssä on Harry Martinsonin vuonna 50-luvulla kirjoittama ja 1956 ilmestynyt skifi-runoelma Aniara, joka on, ja tämä on ehkä mun väite taas, että tämä on avainteos meidän aikamme yksiin kuin viheliäisimpiin pulmiin ihmiskuntana. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen teatteriohjaaja ja helsinkiläisen Klockriikka-teatterin johtaja Dan Henriksson.
Kiitoksia.
Ruotsalaisen novelistin Harry Martinsonin Aniara ilmestyi siis tosiaan vuonna 1956 ja se on yksi tämmöisen niin kuin sodan jälkeisen skifikirjallisuuden ja miksei myös niin kuin maailmankirjallisuuden ehdottomasti, maailmankirjallisuuden merkkiteoksia. Nyt Klockriikka-teatteri on yhdessä yhdysvaltalaisen The Crossing Kuoron kanssa tehnyt oman versionsa Aniarasta, ottanut sen käsittelyyn kesäkuussa Philadelphiassa oli ensi ilta. Minkä takia Dan, 60-vuotias Aniara on kestänyt niin hyvin jotenkin aikaa?
No mä vähän reagoin siihen, että sä karakterisoit sitä skifiteoksena, koska se on niin paljon muutakin, että skifiyys on siinä niin kuin yksi taso. Mutta se sisältää kyllä aika paljon. Sanoisin melkein, että kaikkea löytyy Aniarasta, mitä ei löydy sieltä, niin sitä ei ole.
Joo, niin Martinsonhan sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon aika pitkälle varmaan niin kuin Aniaran takia. Tai sitä pidetään sen jonkinlaisena keskusteoksena.
Ja se perusteluna menee suomeksi suurin piirtein, että runoudesta, joka sieppaa kastepisaran ja heijastaa kosmosta.
Mutta kuinka helppoa nyt näin niin 60 vuotta tämän teoksen ilmestymisen jälkeen, yli 60 vuotta, oli tarttua jotenkin ajankohtaisena teoksena Aniaraan?
No se on kyllä aivan liiankin ajankohtainen.
Liiankin helppoa.
Joo, mutta jos nyt otan lyhyen version, niin johdan siis helsinkiläistä Klockriikka-teatteria, ja meidän nimemme tulee Harry Martinsonin toisesta teoksesta Wegen till Klockriikka.
Okay,
niin Martinson on ikään kuin meidän
teidän hovirunoilija.
Se ei varmaan sopisi hänelle, mutta kotirunoilija. Ja en ikinä uskaltanut tarttua Aniaraan, koska se oli niin vaikea. Tai se on niin laaja, se on niin runsas, syvä teos, mutta sitten tuli tämä yhteistyö The Crossingin kanssa ja siinä oli niin kuin avain, että musiikin kautta sitä voi lähestyä ja me tehtiin tämmöinen musiikkiteos.
Kyllä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös kirjallisuuden tutkija Anna Biström Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Jos et olisi vielä lukenut Aniara-teosta, toisin kuin nyt olet lukenut sen, minkä takia sä tarttuisit Aniaraan vuonna 2019?
No kuten tässä jo tuli esille, niin siellähän on todella paljon tällaisia ajankohtaisia aiheita, esimerkiksi tämän ilmastonmuutokseen liittyvän keskustelun myötä on tullut esille paljon näitä teemoja, jotka on tässäkin teoksessa. Ehkä yksi hienoimpia asioita tässä teoksessa mun mielestä on tämä, miten se kuvailee tavallaan niin kuin maailmaa ja luontoa tämmöisestä etäisyydestä käsin ja jotenkin tällaisesta nostalgisesta näkökulmasta.
Ehkä jotenkin ihmisen jälkeisestä näkökulmasta.
Niin, ja jotenkin niin kuin maapalloa menetettynä paratiisina, niin se ehkä teki syvimmän vaikutuksen nyt, kun olen lukenut tämän teoksen.
Aniara, siis skifi-epos, tai siis tieteiskirjallisuutta, tulevaisuuden kuvitelma, runoelma, avaruuslaiva Aniarasta, joka on kuljettamassa pakolaisia säteilyn saastuttamalta maapallolta Venukseen. Kesken matkan meteoriitti sinkoaa tämän Aniara-aluksen pois kurssiltaan kohti tyhjää avaruutta, kohti Lyyran tähtikuvioa. Teoksen suomentaja Aila Meriluoto kuvasi Aniaraa intensiiviseksi ja rasittavaksi matkaksi. Oletteko samaa mieltä?
Kenen näkökulmasta tämä raskaus tuli, tai mistä, että se koettiin raskaana?
Se, Aila Meriluoto koki sen itse niin intensiiviseksi ja rasittavaksi sen lukukokemuksen.
Niin, just. Se on aivan järkyttävä. Se on niin lohduton, se on niin tumma. Se on hyvin pessimistinen teos. Että kyllä mä hyvin ymmärrän sen. Mä ajattelin vaan, kun hän käänsi sen, että se oli varmaan myöskin erittäin suuri haaste
niin kääntää. Niin, varmaan tosi rasittavaa kääntää. Noin monimutkaista teosta, myös kielellisesti monimutkaista.
Niin, ja siellä on niin monta tasoa, ja mä oon käyttänyt tätä ihan alussa. Tämä avaruusalus Aniara on matkalla, sitä on ihan rutiinimatka, näitä matkoja tehdään. Samanlaisia aluksia on tuhansia ja jokaisessa on 8000 ihmistä, mutta tämän aluksen alkutaipaleella niin alus on ajamassa asteroidiin ja joutuu niin kuin kääntymään ja sitten tapahtuu jotain. Ja tämän asteroidin nimi on Hondo ja Hondo on muinaisjapaninkielinen nimi sille saarelle, jossa Hiroshiman saari on, joka nykyään on Honshui, niin mun tulkinnan mukaan niin Martinson sanoo, että ihmiskunta kohtasi jotenkin kohtalonsa, kun pommitettiin Hiroshimaa.
Eli tämä säteilyn...
Niin, ja tämä avautuu vaan tästä yhdestä sanasta.
Kyllä, kyllä. Joo. Kuinka pitkälle te luette tätä niin kuin ikään kuin sodan jälkeisenä teoksena vuonna 1956? Sodasta, toisesta maailmansodasta ei ole kauhean pitkä aika.
No kyllähän se siis käsittelee just tätä aikaa jotenkin, jos ei suoraan, niin ainakin epäsuorasti se kuva. Ja mä liitän sen kyllä myös tähän niin kuin ydinpommiin näihin aikoihin, vaikka se niin kuin nykyään voidaan myös niin kuin liittää tähän ilmastonmuutoskeskusteluun esimerkiksi. Yksi hieno asia tässä teoksessa mun mielestä on myös se, että se jotenkin, tai kun sen lukee, niin jotenkin tulee mieleen se, että kuinka harvinaista tietyllä tavalla ehkä tällaisessa niin kuin korkeassa kirjallisuudessa, jos sellaisesta nyt voidaan puhua, niin on se, että ei vaan niin kuin käsitellä yhteiskuntaa, vaan jotenkin niin kuin maailmankaikkeutta. Että se niin kuin jotenkin lähtee laajemmin katsastamaan maailmaa.
Joo. Joo.
Kyllä, ihan selvästi oli ydinpommit, atomipommit oli yksi lähtökohta. Ja sitten seuraava oli vuonna 1953, Neuvostoliitto räjätti ensimmäisen vetypommin. Martinsonhan oli hyvin herkkä ihmisenä ja koki tämmöistä maailmantuskaa itsessään, hyvin monimutkainen ihminen, niin nämä oli ihan selvästi semmoisia lähtökohtia hänellä, että mitä me itse olemme aiheuttaneet. Ja sitten toinen puoli oli se, miten hän näki kaukoputkessaan Andromeda-galaksin ja jotenkin sen kautta tajusi, että miten valtavan laaja koko universumi on. Että oma pienuutemme, että miten yksinäisiä pieniä me ollaan täällä. Ja sitten me tuhotaan tämä ainoa kotimme.
Ehkä just tämmöinen moderni maailma. Tuska tämä on sellainen asia, mihin mä itse syvästi samastun tässä teoksessa, joka koskettaa mua, koska nyt kun puhutaan niin paljon ilmastonmuutoksesta ja erilaisista katastrofeista, jotka saa niin kuin monia muotoja ekologisista katastrofeista ennen kaikkea, niin jotenkin tämä tämmöinen maailman tuska on niin läsnä meidän jokapäiväisessä elämässä, mediatodellisuudessa, koko tässä jotenkin käsityksessä ihmiskunnan tilanteesta, niin se nyt jotenkin hyökyy tässä Aniaraa lukiessa aika rajullakin tavalla ainakin mulle.
Kyllä, kyllä.
No, mennään pohtimaan vähän, että mistä tämä koostuu. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustelemme tänään siis maailman kirjallisuuden klassikosta, ruotsalaisen nobelistin Harry Martinsonin teoksesta Aniara. Tämä nyt on vuonna 1956 ilmestynyt teos, on hyvä johdatus myös tämmöisen niin kuin avaruuden vallottamisesta haaveileva modernin aikakauden jotenkin negatiivisiin puoliin, ehkä painajaisiinkin. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä studiossa ovat kanssani teatteriohjaajan johtaja Dan Henriksson sekä kirjallisuuden tutkija Anna Biström. Kuinka tarkkoja allegoriat on teille? Siis mulle täällä jotenkin, löytyykö sieltä semmoisia konkreettisia asioita, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos tai sota, tai vaikka nyt viime aikoina puhuttu paljon tästä kuun vallottamisen niin kuin 50-vuotisjuhlasta, mutta samaan aikaan Ani Aara on hirveän oma lakinen teos, jotenkin kyllä, tosi, kyllä. Tosi niin kuin omalaatuinen kirjallinen maailma.
Joo, ja sä oot ihan mun mielestä oikealla jäljellä, että sitä ei voi lukea niin kuin dokumentaarisena kirjallisuutena, vaan se on nimenomaan puettu allegorian tai jopa myytin niin kuin pukuun. Ja se ei niin kuin kestä, että jos rupeaa tarkastelemaan, miten nämä nyt niin kuin loogisesti, eihän se voi olla näin. Kuka kertoo tätä tarinaa, jos ne kaikki on niin kuin tuhoutunut? Ja kenelle ne kertoo tarina? Tai
kuka tämän kirjaa tämän tarinan? Niin,
kertoja on niin kuin siellä näin. Aluksella, mutta se on jo... Niin, mä kirjoitin jossain, että tämä kaareutuva avaruus muuntautuu uskonnollisiin kuviin ja ne menee niin kuin sekaisin ristiin ja päällekkäin, että se on runollinen teos.
Mitä Tanna mieltä? Kuinka tarkkoja allegoriat on sulle tämmöistä teosta lukiessa? Tai kuinka tarkkoja allegorioita tämmöisestä teoksesta jotenkin syntyy sun omassa lukukokemuksessa?
No mä ehkä koen sen myöskin niin, että siinä ei niinku tavallaan ole yhdestä allegoriasta kyse, vaan että se voidaan... Niinku liittää monenlaisiin maailman ongelmiin ja se ehkä senkin takia on kestänyt aikaansa tai aikaa hyvin, koska se voidaan liittää, kuten jo sanottiin, niin kuin ydinaseisiin tai ydinpommiuhkaan, mutta myöskin niin kuin tähän nykyajan ilmastonmuutoskeskusteluun, mutta myös muihin ja ehkä myöskin sille, siinä mielessä, että Ani Aara voidaan nähdä tavallaan niin kuin maailman allegoriana, missä tilanteessa ihmisyys on tällä hetkellä, millaisia ongelmia kohdataan.
Niin myyteissä on jotenkin semmoinen, myytit on sen luonteisia, että niitä voi käyttää tai niihin voi peilata hirveän monenlaisia kokemuksia, hirveän monenlaisia tilanteita.
Siellähän on viittauksia niin kuin vankileireihin, siellä on diktaattoreita, siellä puhutaan jääkausista useammista, että se liikkuu niin kuin miljardien vuosien tasolla. Niin hän kommentoi kyllä kaikkea.
Tämä maailman sota, jota nämä ihmiset on lähtenyt pakoon maapallolta, Dooriksesta, niin kuin tässä Aniarassa, tässä teoksessa puhutaan, niin tämä maailman sota on 32. Se on näin niin kuin tarkka kyllä. Jotenkin detaljien tasolla, mutta sitten täysin abstrakti jollain toisella ikään kuin laajemmalla tasolla. Joo. Teoksen tämä kertojahahmo, ikään kuin tämä keskus, jonkinlainen ääni, on tämän Ani Aara avaruusaluksen tekoälyn hoitaja. Ja tämä tekoäly, Miima nimeltään, on tämmöinen, se on niin kuin mystinen ja mystisen oloinen ja persoonallinen kone, joka toimii tämän avaruusaluksen asukkaiden jonkinlaisena yhdyslinkkinä tämän menetetyn maaplaneetan ja menneisyyden välillä.
Ja tulevaisuuden.
Ja tulevaisuuden myös. Se on myös tämmöinen ennustava hahmo. Mikä tämä Miima oikeastaan on?
Niin vaikea sanoa, mikä se on, mutta sillähän on tavallaan niin kuin monia rooleja tässä teoksessa, että se niin kuin tavallaan toimii tämmöisenä elämän korvikkeena näille ihmisille, jotka matkustavat siellä avaruudessa. Ja jotenkin se luo heille tällaista niin kuin yhteyden kokemusta suhteessa muuhun maailmaan ja tähän menetettyyn maailmaan myös.
Niin semmoista niin kuin spektaakkelia siitä yhteisestä maailmasta. Siellä on niin kuin kuvia, mitä se tuottaa.
Niin.
Ja kuvia se... niin kuin tavallaan vanhasta maasta, eli jonkunlaista nostalgiaa, jotka sitten tuo lohtua ehkä.
Niin se joo, lohduttajana se myöskin, niin kuin, tai se kuvaillaan lohduttajana myös siinä teoksessa. Ja sehän käsittääkseni myös peilaa siis muita maailmoita, kyllä, sellaisia, joita ei tunneta. Ja ehkä niin kuin edustaa jonkinlaista mahdollisuutta elämään jossakin muualla, vaikka se elämä näyttäytyy aika epätoivoisena. Tai...
Jos sanotaan, että... Miiman kapasiteetti ylittää ihmisen kyvyt 3800-kertaisesti jotainkin. Siinä on hyvin tarkasti määritelty.
Ja suomennoksessa se on 4000-kertaisesti.
Ja nykyään tekoälyt varmaan ylittää senkin, mutta se mikä eroaa tämän päivän, siis silloinhan kehitettiin vasta näitä tietokoneita. Ruotsissa oli siihen aikaan muutaman viikon oli maailman tehokkaimmat tietokoneet 50-luvulla. Ja tämäkin varmaan innosti Martinsonia, mutta nykypäivän tekoäly ja koneoppiminen ja kaikki tämä on jo niin kuin ohittanut tämän kauan sitten. Mutta se, mikä erottaa Miiman meidän nykypäivän tekoälystä, on se, että Miimalla on tunteita. Ja se on siis ruotsiksi hun. Se on feminiininen koneolento ja lopulta hän ei kestä sitä pahuutta, mitä ihminen osoittaa maailmaa ja toisiaan kohtaan, vaan kuolee suruun.
Menee rikki
ihan.
Joo, tämä on hämmentävä kohta jotenkin se. Siitä kuolleestakin Miimasta tulee tämmöinen jonkinlainen palvonnan kohde sitten siellä Aniara-aluksella. Kuinka tämän aluksen ihmiset tulee toimeen ilman tätä ikään kuin kokemusta keskittävää tekoälyä sitten sen jälkeen, kun se Miima ei ikään kuin kestä sitä maailmaa, jota se on asettunut peilaamaan?
Huonosti. Siitä alkaa niin kuin sen 8000 sielun rappio, niiltä puuttuu. Ja siinä niin kuin syntyy kaikennäköisiä kultteja ja ihmiset rupeaa käyttäytymään myöskin sillä aluksella yhtä huonosti toisiaan kohtaan kuin he olivat jo tehneet jo maapallolla.
Joo.
Ja kyllähän siinä huonosti käy, että se yhteisö kuolee sisältäpäin, rappeutuu ja sitten kaikki vaan lakkaa olemasta.
Tämä on mielestäni kiinnostava, jotenkin mielestäni vähän nurinniskainen kuva tästä kuolleesta tekoälystä. Että ikään kuin voisi ajatella, että sitten kun tekoäly kuolee, niin sitten ihmiset vapautuu ikään kuin tai katselemaan maailmaa sellaisenaan ikään kuin ilman sitä semmoista niin kuin välittävää apuvälinettä. Mutta sitten kun sitä maailmaa ei enää ole, niin sehän sitten se onkin se ongelma.
Siellä on semmoinen kohtaus, missä Miima leviää tietoa, että Miima on kuollut ja sitten yritetään korjata. Ja nyt se onnistuu ja silloin tämä Miima Roben, joka on tämä hoitaja, niin häntä niin kuin juhlitaan sankarina, mutta ne ei saanutkaan sen kuntoon. Sitten kun Miima ihan lopullisesti kuolee, niin syntyy ihan mellakoita ja ihmisiä kuolee siinä, kun ne talloo toisiaan. Ja ne haluaa tämän ainoan pelastuskeinon, niin kuin, mutta sitä ei enää ole. Ja ennen sitä ne ei ole välittänyt siitä. Aluksi hän ei välitä siitä Miimasta. Että se on hyvin inhimillinen, joo, paljastava kuva.
Niin, oliko sulla Anna?
Niin, no sen Miiman käsittelyssä tulee moniakin kiinnostavia asioita esille. Mä jotenkin myös mietin sitä, että sen Miiman kautta niin luodaan tavallaan sellainen niin kuin yhteyden kokemus muuhun maailmaan siinä eristyksessä avaruudessa, ja sitten kun se Miima kuolee, niin tavallaan niin kuin se yhteys katkeaa jollain tavalla. Ja Ja mun mielestä siinä on ehkä myös kiinnostavia, tai on kiinnostavaa niin kuin vertailla sitä nykyajan nettikäyttöön ja nettiriippuvuuteen, että sekin luo sellaista niin kuin tavallaan yhteyden kokemuksen harhaa,
Kyllä.
tulee siinä.
Kun Miima on kuollut, niin Miima Roben järjestää sitten muuta viihdykettä ihmiselle peilien ja kaikenlaisen rakennelmien kautta, mutta sitä tuleekin vain tyhjää viihdettä, koska ihmiset eivät tuo mitään omaa siihen, eivät niin kuin panosta siihen, vaan se on niin kuin tyhjää katselemista vaan, että ei osallistuta siihen aktiivisesti.
Ja tämä tuo mun mieleen itse asiassa nyt ihan spontaanisti jotenkin semmoisen keskustelun ehkä 50-luvulla jossain mediatutkimuksessa ja yhteiskuntateorioissa just nimenomaan tästä niin kuin spektaakkelin yhteiskunnasta. Millä tavalla niin kuin modernissa kulutuskulttuurissa se spektaakkeli, jonkinlainen niin kuin kuvien maailma, markkinoitujen kuvien maailma itse asiassa korvaa todellisuuden. Varsinkin ranskalaiset oli hirveän hyviä teoretisoimaan tämän tyyppistä.
Olen aivan varma, että Martin on seurannut tätä keskustelua.
Kyllä. Ehkä, en tiedä. Ainakin tämä jotenkin niin, tuntuu hirveän osuvalta tässä Ani Aran yhteydessä. Tätä Ani Aran siis avaruusalus, kone, joka leijailee siellä avaruuden tyhjyydessä. Millainen rooli niin kuin teknologialla on oikeastaan tässä Ani Aara teoksessa? Onko tämä oikeastaan teos myös runoelma nimenomaan koneista?
No, mun mielestä se on ihan hauskaa, miten poikamaisen innostunut Marttison on ollut näistä. No, täytyy sen verran palata, että ensinnäkin Marttison on itse ollut merimies monta vuotta, yli 10 vuotta. Hän tietää, mitä on olla laivalla, jossa ei ole niin kuin yhteyttä ulkomaailmaan. Mutta sitten on tämä, niin kuin, hän oli täysin itse oppinut. Kävi vain muutaman luokan kansakoulua ja on tämmöinen yleisnero, joka hallitsee niin kuin teknologian ja voi kuvitella, mitä tapahtuu avaruudessa. Niin siinä on tämmöinen, ja siitä tulee tämä skifi, että kyllä hän oli ihan tosissaan kiinnostunut siitä.
Mutta samalla tämä on ihan tämmöistä karnevalistista jotenkin kehittelyä myös.
Kyllä, siitä, kyllä. Siellä on omaa.
Mitä se tulevaisuuden teknologia voisi olla, sanastoineen.
Sanastoineen ja kaikki tämä terminologia, niin se on, että hänellä on ollut hauskaa varmaan. Mutta väittäisin kuitenkin, että se on vaan kuori, että kyllä siellä häntä kiinnostaa enemmän tämä, mitä tapahtuu ihmisille ja mitä me tehdään toisillemme ja maapallolle. Että se on väline tämä.
Joo, no mun mielestä tämä teknologiateema on aika kiinnostava, koska jotenkin tyypillisesti kirjallisuudessa niin teknologia usein niin kuin näyttäytyy tämmöisenä niin kuin ison pahan roolissa, kuten se täälläkin tavallaan tekee, mutta mun mielestä tämä teknologian rooli tässä teoksessa on kuitenkin moniulotteisempi monesta syystä, että tässä toisaalta niin kuin korostuu juuri tämä ihmisen vastuu, että teknologia sinänsä ei aiheuta sitä pahaa, vaan se paha on niin kuin lähtöisin kuitenkin ihmisistä.
Kyllä.
Ja sitten se näyttää myös, että tällä koneella tavallaan on tunteita, tämä Miima, josta puhuttiin, ja kyky empatiaan, joka niin kuin ylittää ihmisen kykyjä, ja sitten myöskin näyttää sen, miten tämä niin kuin teknologian kritiikki, joka on todella tai hyvin tyypillinen, niin on samaan aikaan aika paradoksaalinen, koska usein niin kuin ihminen ja luonto nähdään niin kuin erillisenä teknologiasta, mutta todellisuudessa ihminen on hyvin riippuvainen siitä teknologiasta, joka ympäröi ihmisiä, ja se teknologia vaikuttaa syvästi ihmisten ajatuksiin tai käsityksiin maailmasta.
Ja ihan konkreettisesti tässä teoksessa tässä käydään paljon läpi niitä eri ihmisiä, joita siellä Ani Aralla asuu Aniaran eri huoneessa. Ja nämä ihmiset on niin jotenkin sidoksissa siihen avaruusaluksen omaan, jotenkin kyllä, omiin tiloihin ja omiin funktioihin, että sitä ei oikeastaan voi erottaa niitä ihmisiä siitä.
Martin sanoi, että voisi ehkä sen verran vielä, että muutama vuosi Aniaran jälkeen taisi olla 60, ilmestyi tämmöinen runoteos kuin Vanginen, joka siis kritisoi autoilua. Ja hän sai paljon kritiikkiä siitä, että oli nimenomaan tämmöinen konservatiivinen suhteessa teknologiaan. Ja se on, mä en tiedä, onko joku verrannut näitä, että miten voi lukea Martinsonin käsitystä tai kiinnostusta teknologiaan Aniarassa ja tässä Vangnenissa, mutta ne on, mun mielestä ne on aika eri, hän suhtautuu aika eri tavalla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustelimme tänään maailmankirjallisuuden klassikosta, ruotsalaisen nobelistin Harry Martinsonin Aniara-teoksesta. Ja siinä sivussa vähän ehkä maailman lopustakin ja uusien maailmojen löytämistä. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä studiossa ovat kanssani teatteriohjaaja ja johtaja Dan Henriksson sekä kirjallisuuden tutkija Anna Biström. Ja otetaan sitten puhelimessaan kirjailija Philip Teir, joka on viitannut itse asiassa Aniara-teokseen uusimmassa romaanissaan Näin loppuu maailma. Hyvää iltapäivää, Philip.
Hyvää iltapäivää.
Näin loppuu maailma -romaani on tämmöinen niin kuin kesähuvila draama, jossa maailmanlopun ajatukset sekoittuu tämmöiseen kesäiseen idylliin eri tavoin. Eli hyvin erilainen miljö kuin Harry Martinsonin Aniara-teoksessa. Mutta sä viittaat kuitenkin Aniaraan sillä tavalla, että tässä tämän kesähuvilan naapuriin on majoittunut tämmöinen Aniara-niminen ekoyhteisö, jolla ilmastonmuutoksen tuottama katastrofi on semmoinen tosiasia, jonka seurauksia voi vain ikään kuin odottaa. Minkä takia tämän ekoyhteisön nimi on ensinnäkin Aniara?
Niin ensinnäkin sen teoksen nimi on tällä tavalla Maailma loppuu,
totta,
jos joku haluaa. Joo. Se oli tämä mun viime kirja. Siis se Aniara tuli jotenkin siitä, että kun mä tutkin niin kun näitä tällaisia yhteisöjä tässä kirjoittaessa, niin ainakin yksi sellainen, niin kuin mä löysin, joka on brittiläinen, tällainen samantyyppinen niin kun liike, jonka nimi on Dark Mountain, niin siihen niin kun kuuluu paljon sellaista niin kun runoutta ja lyriikkaa ja taidetta. Ja mä ajattelin, että tämä ryhmä olisi varmaan, että niinku siinä olisi sellainen niinku painostus nimenomaan niinku taiteeseen. Ja siitä tämä idea tuli, että se jotenkin niinku voisi, että siinä, että ne voisi niinku lausua runoja ja ne voisi, että just, että on ottanut nimensä myös tällaisesta kuuluisesta runoteoksesta, joka sitten käsittelee oikeasti todella ajankohtaisia kysymyksiä.
Eli nimenomaan tämän kirjallisuuden tai taiteen ja sitten tämmöisen niin ekologisen ajattelun niin kuin yhdistelmä on niin sulla mielessä.
Joo, niin se oli vähän se niin kuin idea.
Joo. Millaisen linkin sä näet sitten, jos mennään ihan tähän Martinsonin teokseen, minkälaisen linkin sä näet Aniara tämän skifi-eepoksen ja nykyisen ilmastonmuutoskeskustelun välillä?
No mun mielestä tämä on niinku, ehkä me ollaan niinku tulossa siihen niinku, mä just luin eilen sellaisen Roy Scranton-nimisen kirjailijan tai toimittajan teksti, joka just käsitteli sitä, että miten hän on kirjoittanut tosi paljon just nimenomaan ilmastonmuutoksesta, niin hän kirjoitti just tästä niinku eksistensiaalisista niinku näkökulmasta tähän, että miten me voidaan niin kuin siirtyä sellaiseen uuteen aikaan, missä me oikeasti ajatellaan, että tämä katastrofi on niin kuin jo tapahtunut tai se on tapahtumassa tällä hetkellä. Koska sehän on niin kuin kysymys, joka niin kuin tavallaan on eri kuin se, että miten me voidaan tehdä asialle. Et miten me pystytään elämään sellaisessa ajassa, missä on niin kuin, joka niin kuin on todella vaarallinen tai joka voi johtaa todella niin kuin isoihin ja niin kuin katastrofaalisiin asioihin, niin se tässä niin kuin mun mielestä tässä Harry Martinsonin on kiinnostushan on myös hirveän sellainen eksistensialistinen, että mitä niin kuin ihmiselle tapahtuu, kun hän joutuu niin kuin toteamaan, että ei ole niin kuin mitään toivoa.
Todella kohtaamaan tekojensa seuraukset.
Niin, exakt. Ja se on mun mielestä aika kiinnostavaa, että totta kai niin kuin sitä on ilmastokeskustelussa myös, mutta aika vähän, että niin kuin, koska meillähän on jo tässä mun kirjassa on aika paljon just tätä keskustelua, että meillähän on silti sellainen idea, että on jotain toivoa vielä, koska siis muutenhan olisi niin kuin jotenkin hirveän helppoa vaan sanoa, että, no, että, niin kuin, että ei kannata mennä mihinkään mielenosoituksiin seisomaan tai näin. Et siinä Aniara-teoksessahan siinähän just tämä asia, niin kuin, se kertoo aika paljon, niin kuin esimerkiksi myös toi Lars von Trierin Melankolia kertoo, tai jotenkin käsittelee sitä, että on erilaisia ihmisiä, on niitä, jotka ajattelee aina ihan niin kuin viimeiseen saakka, että on jotain toivoa.
Joo, toi toivon ajatteleminen on itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Nimenomaan Aniaran tapauksessa. Mulla jollain tavalla Aniara kertoo semmoisena isona kaarna myös siitä, että kuinka ajatus tulevaisuudesta ikään kuin loppuu tai rapautuu. Että vähitellen tämän avaruusaluksen asukkaat tajuaa, että sitä tulevaisuutta ei ole itse asiassa niin kuin tuhon edessä. Miten tämän sun romaanin ekoyhteisön jäsenet kokee tulevaisuuden mahdollisuuden?
No, Mä oon niinku kutsunut niitä, jos usein puhutaan niinku ekoaktivisteista tai ilmastoaktivismista, niin tää on niinku lähinnä jotain ilmastopassivismia. Eli ne on niinku päättänyt, että tämä päähenkilö siinä tai tämä niinku johtohahmo tässä ryhmässä, hän on sellainen entinen ilmastoaktivisti, joka on just käynyt kaikissa mielenosoituksissa ja näin, ja sitten elänyt hirveän niinku ekologisesti ja yrittänyt niinku tehdä oman osuutensa niin kuin maailman parantamiseen, ja sitten jotenkin niin kuin kyllästynyt siihen, koska hän on huomannut, että se ei pysty niin kuin, sillä tahdilla, mitä niin kuin maailman ilmastokehitys tapahtuu, niin hän ei noilla teolla pysty tehdä mitään, niin sitten hän on niin kuin yrittänyt niin kuin löytää jotain sellaista filosofiaa, joka olisi ikään kuin jotain, että miten siirrytään niin kuin seuraavaan vaiheeseen, missä tämä, niin kuin, tämä katastrofi on jo niin kuin, on jo tapahtumassa, ja sitä ei voi enää niin kuin kääntää sitä kehitystä, niin se, niin kuin niiden ratkaisu on just nimenomaan mennä johonkin sellaiseen, en mä tiedä, vähän sellaiseen ritualistiseen touhuun. Tämä ei ole mitään niin kuin fiktiota sillä tavalla, että on, niin kuin, mä oon ihan saanut inspiraatiota oikeista tällaisista ryhmistä.
Joo. Danil on kommentti.
Niin, niitähän on tuolla Aniarallakin on näitä kultteja, niin. Niitä syntyy, ja Martinson kuvailee niitä. Ja kun mä luin sun kirjan, niin kyllä mulle tuli mieleen se, että tämä on ihan samanlainen kultti.
Niin, ja se on sitten mielenkiintoista tosiaan, että miten, onko tämä joku sellainen historiallinen asia, että ihmisillä on aina ollut tällaisia niin kuin vaihtoehtoja toivoon, että menee johonkin tuollaiseen niin kuin tanssimiseen tai karnevalistiseen käytäntöön.
Joo. Mitä sä, Filip Teer, itse ajattelet, että onko realismi ja toivo toisensa jollain tavalla ulossulkevia asioita? Nyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen tämmöisten isojen ekologisten katastrofien edessä.
No nyt mä just mainitsin sen Roy Scrantonin artikkeen, joku yksi kaveri oli just linkannut siihen. Ja siinä oli jotenkin mun mielestä se sävy sellainen, että mä en pystynyt allekirjoittamaan sitä, koska se jotenkin liikkui sellaisen niin kuin realismin ja jotenkin metafysiikan välillä, että mä ajattelen silti, että ne ei ole pois sulkevia asioita, että voisi niin kuin, joo, mä en ajattele, niin mun mielestä mä en ehkä nyt hirveästi pysty selittämään sitä, mutta se on ehkä vähän luonnekysymys, mutta sellainen, koska sitten toinen vaihtoehto on jonkinlainen nihilismi, joka on myös vähän niin kuin, sekin menee johonkin uskontoon suuntaan helposti, että sekään ei ole välttämättä niin realistista.
Joo,
et kyllä.
Joo, niin kyse on ehkä siitä, että millä tavalla ikään kuin lyö lukkoon mahdollisuutensa ja oman toimintansa seuraukset tai näin. No mutta hei, me jatketaan täällä studiossa keskustelua. Kiitos, Filip Teer.
No, kiitos.
Onko teidän mielestä Aniara, onko se siis toivoton teos?
No mä olen vähän samaa mieltä Filipin kanssa, että se on vähän luonnekysymys, että miten sitä lukee. Mutta eihän, jos mä yritän lukea sitä niin kuin Martin, sillä tiedolla, mitä mulla on Martinsonista, niin hän ei jätä paljon toivoa.
Mm.
Mutta sitten mun henkilökohtainen lukutapa on, että niin kauan kuin meillä, kun me voidaan vaikuttaa omaan tekemiseen, niin meillä on mahdollisuus tehdä toisin. Ja mitään muu, me tiedämme, mutta me ei ymmärrä vielä, mitä me kaikki tiedämme tarpeeksi, että me tekisimme toisin.
Millainen fiilis sulla on, Anna Biström, on tämän nihilismin asteesta, voisinko sanoa, niin Ani Aara teoksen kohdalla?
Joo, no tämä teos Ani Aara siis tietyllä tavalla kuvailee maailmaa, jossa tietyssä mielessä ehkä ei ole kovin paljon toivoa, vaikka ihmiset voivat tietysti kokea asioita eri tavoin tavalla, että jotkut ehkä elättää jonkinlaista toivoa ja muille on ehkä jotenkin helpompi hyväksyä sellaista toivottomuutta ja elää sen kanssa. Mutta jos ajattelee niin kuin enemmän siitä näkökulmasta, että mitä tämä teos kertoo maailmasta, niin sehän on kuitenkin jonkinlainen sellainen niin kuin tulevaisuusdystopia, niin se ei niin kuin kuvaile siinä mielessä realistisesti maailmaa, että jotenkin se ehkä voidaan lukea myös niin, että todellisuudessa voi olla toivoa. Ja ehkä toivo tulee mun niin kuin lukukokemuksessa muun muassa siitä niin kuin ihmisten, se, miten se kuvailee ihmisten niin kuin rakkautta luontoon ja maapalloon ja miten se niin kuin herää siinä, kun muistelee sitä menetettyä paratiisia, että jos sitä rakkautta tavallaan ajoissa pystyy herättämään ennen kuin on liian myöhäistä, niin voi olla toivoa.
Joo.
Siellä on kyllä rakkaus on hyvin keskeinen teema, rakkaus luontoon, maapalloon, mutta myöskin toisiimme ja rakkauden niin kuin eri muotoja ja miten me käyttäydytään. Joo.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa keskustellaan tänään ruotsalaisen nobelistin Harry Martinsonin Ani Aara-teoksesta. Mä olen Pietari Kylmänen, täällä studiossa ovat siis äsken äänessä ollut teatteriohjaaja ja johtaja Dan Henriksson sekä kirjallisuuden tutkija Anna Biström. Klokrikketeatterin ja yhdysvaltalaisen The Crossing-kuoron yhteistuotanto Ani Aarasta tuli ensi iltaan Filadelfiassa kesäkuussa. Mihin te, Dan, kiinnitette erityisesti huomiota tulkinnassanne, siis teatterillisessa tulkinnassanne tästä eepoksesta, tästä monimutkaisesta kirjallisesta teoksesta?
Niin, mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun annettiin meidän omalle teokselle nimi, niin siinä se oli niin kuin se ratkaiseva. Meidän versiomme nimi on Fragmentteja ajasta ja tilasta, niin nimenomaan tämä fragmentaarisuus, että se ei ole tämmöinen eeppinen, kronologinen tarina, vaan kerrotaan fragmentteja ja sitten katsoja, kokija saa itse asettaa niitä.
Joo. Tuossa Ani Aarassa on muuten mielenkiintoista myös nimenomaan tämä eeppinen muoto. Se on jollain tavalla kauhean niin kuin epäajanmukainen, koska se viittaa johonkin semmoiseen arkkaiseen Homeroksen niin kuin perintöön ja tämmöiseen antiikkiseen kirjallisuuteen ja tällaiseen näin.
Joo, aika kiva sanoa, että on, koska toinen ratkaisu meille oli, että meillä on nimenomaan tämä kuoro, The Crossing, ja kuoroa käytetään niin kuin antiikin tragedian kuoron tapaan, joka voi muuntautua ja toimia eri niin kuin funktioissa, eri rooleissa.
Miltä se näyttää lavalla? Nyt kukaan meistä täällä Suomessa istuvista ihmisistä ei ole nähnyt sitä vielä. Syyskuussa nähdään Kansallisoopperassa Almin salissa, voi nähdä tämän teoksen. Mutta miltä se näyttää siinä lavalla? Millainen ikään kuin tämmöinen niin kuin näyttämötoimija kuoro tässä teoksessa on?
No me haluttiin, tämä on siis The Crossingin tilausteos ja tehtiin hyvin pieneen tilaan. Meillä oli yleisö kahdella puolella ja keskellä oli tämmöinen tenniskentän tapainen näyttämö, eli yleisö on hyvin lähellä kuoroa, kuulee laulajat laulaa melkein korvaan välillä ja ihmiset näkevät toisiaan niin kuin sen pienen lavan yli, niin me haluttiin tuoda tämä ihmisääni hyvin niin kuin lähelle, että tämä ihmisten kertomus toisillemme.
Joo, joo.
Ja sitten niin. Jos mä vielä saan jatkaa siitä, että miltä se näyttää, niin meillä on siis kuoro, mutta sitten meillä on teatterin keinoja. Meillä on kaksi näyttelijää, yksi tanssija, meillä on videoita ja valoja ja pukuja, että et siinä on niin kun, se on hyvin teatraalinen. Ja mä luulen, että kuulinkin, että me ollaan tehty jotain, mitä ei ole Amerikassa tehty aikaisemmin tämmöisen kuoron kanssa.
Joo, okei.
Okay. Rikottiin vähän rajoja
joo.
siinä.
Ja tämä Crossinghan, se voitti Grammy-palkinnonkin edellisestä.
Joo, ne on voittanut kaksikin nyt peräkkäin.
Okei, okay. No niin. Että se on niin kuin iso, jollain tavalla tämmöinen iso pieni tekijä.
On. Meidän ensi iltapäivänä oli New York Timesissa iso juttu, joo. jossa otsikkona oli The Most Amazing Choir in America.
Millainen niin kuin yhteistyön tekeminen helsinkiläiselle Clock Creek-teatterille ja sitten tämmöiselle yhdysvaltalaiselle kuorolle. Onko tämä verrattavissa jonkinlaiseen niin kuin avaruusmatkaan suhteellisen pienelle helsinkiläiselle teatterille?
Kyllä. Itse asiassa The Crossing niin kuin organisaationa on myöskin hyvin, hyvin pieni ja kevyt ja ketterä, niin kuin me, ja tämä oli heillekin suuri ponnistus. Mutta kyllä minun teki syvän vaikutuksen siihen, niin kuin tinkimättömyyteen ja niin kuin, jos nyt voisi sanoa perfektionismiin, että haetaan sitä ihan parasta ja viedään vähän eteenpäin vielä sitä ilmaisua.
Joo,
ja se oli kyllä, että rima oli kyllä hyvin korkealla.
Muuttiko tämä yhdysvaltalainen konteksti sun tulkintaa Aniaarasta? Jollain tavalla.
No kyllä.
Tai miten se vaikutti siihen?
No ensinnäkin se vaikutti kieleen, että me ei käytetä Harry Martinsonina omaa kieltä, vaan minä käänsin, tein libreton ja käänsin sen englanniksi. Ja, eli se lauletaan nyt englanniksi enimmäkseen. Ja sitten kun meillä alkoi tämä prosessi 3 vuotta sitten, niin oli nimenomaan tämä ympäristö. Ilmastonmuutos oli niin kuin se keskeinen teema ehkä, mutta sitten tapahtui näin, että Yhdysvalloissa tuli uusi presidentti ja muutkin isot pojat rupesivat kolistelemaan ydinaseilla. Että yhtäkkiä tämä olikin paljon lähempänä tämä uhka, koska kyllä. Tässä on niin kuin kaksi suurta joo. uhkaa, toinen on välitön ja toinen on vähän hitaampi.
Tämä on ollut mulle vaikea ottaa vastaan jotenkin, puhut ihan maailmanpoliittisena asiana, tämä jotenkin ydin. Sodan
niin.
ja ydinvarustelun yhtäkkinen läsnäolo joo. tai ajankohtaistuminen, koska sitä ajatteli, että se on jollain tavalla vähän niin kuin mennyttä maailmaa.
Joo, ja se tuli yllätyksenä.
Mikä ei välttämättä kerrokaan hyvää tulkitsijasta.
Ja sitten sehän palaa siihen, mitä puhuttiin aikaisemmin, että se oli lähtökohta Martinsonille, niin joo. ollaan hyvin uskollisia kyllä Martinsonille.
Joo. Yksi semmoisista isoista Aniaaran teemoista myös mun mielestä on niin kuin ylipäätänsä runouden merkitys modernissa maailmassa. Harry Martinson kuvaa sitä tuossa teoksen esipuheessa esimerkiksi, että hänen niin kuin panoksena on jollain tavalla vastata esimerkiksi modernin luonnontieteen aiheuttamiin haasteisiin meidän maailmankuvalle runouden keinoin. Jollain tavalla tuoda vastaus siihen, että mikä on runoilijan rooli maailmassa. Onko runo ja taiteen avulla mahdollista ilmaista näitä esimerkiksi luonnontieteen paljastamia ilmiöitä. Joudutko Dan Henriksson tämän musiikkiteatteriversion libretistinä ja ohjaajana kohtaamaan tätä samaa ongelmaa? Tai onko sulle nämä panokset näin isoja?
No joo, että tämähän nyt ei todellakaan ole mitään dokumenttiteatteria. Ja en usko, että me tällä esityksellä maailma ei muutu. muuta kuin runouden ja taiteen keinoin voimme antaa jotain lohtua tai niin kuin kannustusta, voimaannuttamista. Et se on se, ja silloin mä näen, että runous ja taide antaa semmoista ymmärrystä, mitä emme saa tieteestä tiedosta, mutta ymmärrämme jotenkin syvemmin, koska me tiedämme kaiken tämän jo, mutta me ei vaan niinku ymmärretä vielä.
Mitä sä oot, Anna Biström, mieltä siitä, millä tavalla ikään kuin Aniara saavuttaa tai onnistuuko se tässä isossa tehtävässään, jonka Harry Martinson antaa ikään kuin itselleen, toimia jonkinlaisena modernin maailman tulkkina, modernin maailmankuvan tulkkina, niin kuin runoilijana?
No, lyhyt vastaus on varmaan, että kyllä se.
No hyvä. Kyllä.
Se onnistuu siinä. Ja ehkä myös jotenkin näyttää sen, että miten niin kuin uusi elämä jotenkin rakentuu sellaisessa aika toivottomassa tilanteessa, mutta sitten se ei tavallaan ehkä olekaan elämisen arvoinen siinä tilassa.
Mm. Joo, joo. Aniarassa on ehkä kirjallisesti poikkeuksellista tai taiteellisesti poikkeuksellista, mutta meidän ajallemme jollain tavalla aika tyypillisesti, että siinä hahmotellaan koko ihmiskunnan kokemusta. Aniaran asukkaat on ikään kuin tämmöinen niin kuin ihmiskunta pienoiskoossa. Tämä oli sillä tavalla niin kuin mun mielestä aika poikkeuksellinen asetelma itse asiassa. Mulla ei ihan hirveän monta esimerkiksi kirjallista teosta tuu mieleen, jossa hahmotellaan näin jotenkin laaja kuva koko ihmiskunnasta. Mikä teidän fiiliksenne on siitä, että voiko runoilija tai taiteilija puhua ikään kuin koko ihmiskunnan puolesta?
Voi, nimenomaan, koska ei silloin ei tarvi, runossa ei tarvi olla, ei tarvitse olla niin konkreettinen ja niin kuin, se ei ole dokumenttia, niin kuin, se ei ole journalismia, vaan voidaan asettaa suurempia kysymyksiä, eikä tarvitse antaa vastauksia. Mä toin yhdestä toisesta teoksesta pienen pätkän, myöskin Martinsonin tekstiä, jossa eli meidän esitys loppuu siihen, että kuka tietää. Miettikin, mitä se menee suomeksi, että kuka tietää lopullisen vastauksen kysymyksen pohjalla. Ja siihen se loppuu. Tämä epätarkkuus, mikä taiteeseen sisältyy, niin se antaa myöskin, antamatta vastauksia, se antaa ideoita, kysymyksiä, asettaa kysymyksiä.
Mm. Mitä Sanna Biström, saako, näin nykyään kysytään, että saako runoilija tai taiteilija puhua koko ihmiskunnan puolesta?
Niin, no se tietysti tuolla tavalla muotoiltuna se tänä kuulostaa aikana, jotenkin vaaralliselta.
Kukaan ei saa enää sanoa mitään.
Mutta mä oon kyllä samaa mieltä Danin kanssa, että niinku runossa tai runoudessa ja taiteessa niinku on lupa yrittää tai niin kuin luoda tällainen niin kuin, versio tavallaan, et ei tai siinä ei ole sellaista niin kuin vastuuta tavallaan. Että.
Ja nythän me ei puhuta niin kuin julistavasta propagandistisesta taiteesta, vaan että nimenomaan tämmöisestä avoimesta.
Joo. Yksi asia, mitä mietin, että nykyajan tämmöiset suuret kapitalistit tuntuu haaveilevan avaruusmatkailusta kovasti. Näitä on paljon. Elon Musk ja Amazonin Jeff Bezos ja Virginin Richard Branson. Kaikilla miljardööreillä on nykyään omat avaruusohjelmat. Mitä te luulisitte, että Harry Martinson ajattelisi tällaisesta ilmiöstä?
Olen aika varma siitä, että koska Elon Muskin ajatus on kuitenkin niin kuin business-lähtöinen, niin kyllä se on hyvin, hyvin kaukana Martinsonin ajattelusta. Mutta mutta sitten taas toisaalta tämä poikamainen uteliaisuus, niin se voisi vähän kutittaa kyllä, että mitähän sitä tulee.
Kyllä.
Niin, jotenkin ainakin minua sellainen ajatus avaruusmatkailusta ei ole koskaan kiehtonut, eikä tämän teoksen niin kuin, lukemisen jälkeen ei myöskään niin kuin sen enempää tai jos mahdollista vieläkin vähemmän
kyllä. Kiinnostaa. Kyllä, avaruusalus kuitenkin muuttuu sarkofaagiksi, meihin koko ihmiskunta ikään kuin kuolee ja haudataan lopulta.
Mutta jos palataan vielä siihen myöskin tekoälyyn, niin siinähän on se ajatus myöskin takana, että sitä voidaan käyttää hyvään. Ja jos mä nyt vähän karkeasti sanon, niin Elon Muskin perimmäinen tarkoitus ei ole ehkä tehdä pelkästään hyvää, vaan tehdä rahaa niin kuin mahdollistaa.
Niin.
Niin tässä on joku semmoinen pieni ero.
Toivotaan. Kyllä. Musta on tullut aika pessimistinen jotenkin tämän ilmastonmuutoksen suhteen, mutta mun on pakko sanoa, että Aniaran kaltaisten niin kuin ikään kuin pessimististen taideteoksien kautta on ainakin hedelmällistä jollain tavalla jäsentää omaa epätoivoaan. Kiitos Dan Henriksson ja Anna Wiström, että osallistuitte tähän jäsentävään keskusteluun mun kanssa.
Kiitos.
Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösessä tältä tiistailta. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä Pia-Maria Lehtola ja tutkija Juha Seitajärvi keskustelevat suomalaisen elokuvamusiikin kulta-ajasta. Ja sitten torstaina Kulttuuri-ykkönen tulee suorana lähetyksenä Pointti kaupunkitapahtumasta Oodi-kirjaston edestä Helsingistä. Silloin puhutaan poliittisesta journalismista muun muassa sosiaalisen median aikakaudella. Sen lähetyksen juontaa Tuukka Pasanen. Tämän lähetyksen toteutti kanssani äänitarkkailija Laura Koso. Ja omasta puolestani haluan toivottaa kaikille kuulijoille oikein hyvää loppukesää. Vetäydyn tästä vähäksi aikaa isyysvapaalle. Kuulemiin.